Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia makes virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims.
Somalia waxay ku biirisaa eber saddex uumiga hawada u baxay ee sababaya isbeddelka cimilada. Inkastoo Somalia aysan wax muuqda ku biirinin isbeddelka cimilada, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin dhibanayaasha ugu weyn. Ku dhawaad 5 milyan oo qof ayay haysataa cunno yari ba'an. Kaasi waxa uu ahaa codkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo hadlayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho bishii Abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxa uu hadlayay xilli Soomaaliya 5 xilli roobaad oo xiriir ah aysan ka di'in roobo fiican. Khubarada deegaanka, hay'adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta maamulada Soomaalidu waxay xilliyo kala duwan sheegeen in abaaraha soo noqnoqday, roobabka marna la waayo marna fatahaado badan dhaliya, cunno yarida iyo qaxa dadka intuba inay astaamo u yihiin saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin qodobada aasaaska u ah isbeddelka cimilada taban ee Soomaaliya? Soomaalidu door ma ku leeyihiin isbeddelkaasi? Haddii ay ku leeyihiin, intee ayuu leeg yahay? Maxaa xiriir ahaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo colaadaha Soomaaliya? Ururka Al-Shabaab door ma ku leeyihiin isbeddelka cimilada? Ma jiraan hay'ado dawli ah iyo kuwa gaar loo leeyahay oo doonaya inay wax ka qabtaan cimilada sii kululaanaysa ee Soomaaliya? Su'aalahan iyo kuwa kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijyo taxane ah oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista kuna saabsan saameynta isbeddelka cimilada dunida ee Soomaaliya. Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwanayd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqub iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee 2 sanadlaha ahayd ee ay qortay Wasaaradda Bii'ada iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya bishii Abril sanadkii 2023. Warbixintaasi oo soo gudbisa siyaasadda dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso si loo yareeyo saameynta taban ee isbeddelka cimilada. Dr. Badal Ahmed Xasan waa la taliyaha sare ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada iyo Arrimaha Dhirta, Nolosha Deegaanka iyo Duurjoogta. Waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxaana uu shahaadada sare ka qaatay jaamacadda Helsinki ee dalka Finland.
Soomaaliya sida aad la socoto waxay ka mid tahay dhulka qalalan ee la yidhaahdo dryland ecosystems la yidhaahdo. Dhulkaasoo macnaheedu tahay dhulka uumibixiisu uu ka badan yahay roobbixiisu oo ciiddiisu ay aadka u qalalan tahay. Dhulkaa dhir gaar ah oo dhir abaareed iyo dhir cusboolay la yidhaahdo ayaa ka baxda. Dadka ku noolna inta badan waa dad xoolo dhaqato oo waa nolosha ugu haboon oo ka suurtageli karta, malaha wax Soomaaliya keliya ku kubanay caalamka dhan bay ka jiraan. Taasi waa qodob. Ilaa 141 ayaa caalamka dryland. Talabaadna waxa weeye Soomaaliya waxay ku taalaa galbeedka badweynta Indian Oceanka. Macnaheedu ay tahay galbeedka Indian Oceanka waa dhul ay hirarka iskagediska waxa la yidhaahdo current upwellingka inay biyuhu mar walba iska gediyaan oo baddu surface temperature-keedu uu qaboobo oo inay Soomaaliya roob la'aan badan ay haysata ay ka mid tahay. Islamar ahaanta waxay badda Hindiya dhinaca kale kusii haysaa Pacific-ga oo iyadana ah dabeylahan Lanino iyo El Nino ay ka dhacaan oo marka ay barigeedu kululaato roob badan baa ka da'ayo xadhaafa, markay barigu qaboobana roobab abaara ka dhacaya. Waxaa kusoo kordhay waxa la yidhaahdo Indian Ocean Dipole oo macnaheedu tahay sidii Pacific oo kale ayay badweynted India ayay marna barigeena galbeedka aan ka joogna ka kululaanaysa mar xaggay ka qaboobaysa, marka xagga Australia oo barigeena gaxigay ka qaboobaysa. Taa marka waxay soo kordhisay meeshii hal xilli oo abaara iyo hal xilli oo roob badana isku aadi jireen ee isbalas gareeya, waxaa laga yaabaa 2 xilli abaareed inay iskugu keentigaan oo marna elniinadii oo negative ay dhacdo elaniinadii oo negative oo abaara ay ku xigto Indian Ocean Dipole negative oo iyadana qabow ah inugu soo xigo iyadana abaar kale keenaysa, haddana ina iyadoo 2 roobo isdaba xiga oo daadad badan keenaya. Taasina waa wixii kale. Laakiin isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 3 sano jirsatay, dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruuftooda waafaqsano inta beeralayda ahna dhul beereedka kuwada noolayd, inta loo dhaqatada ahan dhulkalooda ku dhaqanto, inta geelayda ahna sidaasa sistemkii noocaas aha ayay colaaddu burburisay. Oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn, kii beeralayda ahaa iyo kii looleyda ahaa iyo kii geelayda ahaa, yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ay xamar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan ay meel degaan inay xaalufiyaan, haddana guuraan meel degaan iyadoo roobkii caadiga ahaa uu da-ay. Oon climate change-ga la eedeynaynin oo average rainfallkii loogu talagalay uu caadi u da-ay ayay kayradaantu bilaabmaysa. Taa marka waxa weeye waa environmental changeska, degradationka oo dhaqanka bini-aadmigu uu keenayo oo duruufta colaadeed ay sababayso.
Calaamadaha uu sharaxay Dr. Badal Axmed Xasan waxaa lagu arkay gobolka Hiiraan, sida uu sharaxayo injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliyo u ah guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne.
Astaamaha raadka Soomaaliya ee lagu arki karo waa badan yihiin. Waxaa ka mid ah roobabka waqtiyadii lagu xisaabtami jiray oo dadka beeralayda ay ku xisaabtami jireen ay isbedelaan mararka qaar, oo adigoo tacab sanadkan oo qofkii wax tabcanaya oo roob u diyaar garoobay aan roobkii aanan la helin, marna roobab aan lagu xisaabtamaynin oo fara badan inay da-aan oo sababo in ay muxaarato ay daadad ay ka dhashaan. Isbedelkaas cimilada adduunka ka jiro ayaa sababi kara in Soomaaliya ay qayb ka noqoto. Waa la soconaa wixii Imaaraadka ka dhacay oo daadad fara badan ay ka dhaceen caalamkana, daadadkaas meel walba ay ka dhacaan hadda oo aan la wada soconno. Marka isbedelka cimilada waa loo aanayn karaa isbedeladaas roobabka ee meel walba ka dhacay adduunka.
Gaar ahaan bal waxaad soo qaadaa oo aad ka hadashaa waxyaabaha muujinaya isbedelka cimilada ee lagu arkay gobolka Hiiraan oo la sheegay sanadihii ugu dambeeyeen oo aada ugu nuglaa fatahaadaha, bal ka hadal xaaladda gobolka Hiiraan iyo isbedelka cimilada.
Xaaladda gobolka Hiiraan waxaa jiray fatahaada soo noqnoqday oo waxaa laga yaabaa sanadada ugu dambeeya in sanadkiiba laba mar ee daadadka ay yimaadaan roobo badana hadda ka daay labadii sano lasoo dhaafay sanadkii horeeyay sanadkan, walow sanadadii kasii horeeyey ay jireen abaaro isdaba jooga, haddana labadii sano lasoo dhaafay sanadkan sanadkii ka horeeyey roobo badana ka daay alxamdulilah.
Deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin kuwa isbedelka cimiladu uu sida weyn u saameeyey Soomaaliya. Haddii ay noqon lahayd inuu yahay maamulka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay abaaraha iyo cunayarida, waxaa kale oo gobolku uu hoy u yahay boqolaal kun oo qof oo barakacayaal ah. Injineer Diini Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Isbedelka cimilada guud ahaan caalamka ayay saameysay, gaar ahaan Soomaaliyana si weyn ayay u saameysay. Gaar ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Soomaaliya si weyn ayay u saameysay, ha noqoto dhinaca fatahaadyada, abaaraha, roobkan falaashka wata oo la yirahdo falaash falaadhka, iyo nabaad guurka iyo deegaankii oo maxaa la dhahay guud ahaan waxyeelo badan soo gaartay. Marka isbedelka cimilada guud ahaan way saameysay dhinaca beeraha, dhinaca deegaankii xoolaha iyo dhirtii, guud ahaan Koonfur Galbeed si guud ayay u saameysay.
Waayahay marka dhibaatada ugu weyn ee isbedelka cimilada hadda ku hayso Koonfur Galbeed ma fatahaadaha, ma abaaraha, ma wax mise waa jarista dhirta?
Jarista dhirta horta markii hore si weyn ayaa loo jari jiray, laakiin se dowladda federaalka oo sharci ka soo saartay, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan iyo wacyigelin fara badan sameysay, dhirtii hadda la jaray aad ayay hoos ugu dhacday. Hadda dhibaatooyinka isbedelka cimilada ay ku hayso Koonfur Galbeed waxaa kamid ah kulaylka faraha badan, abaarahan soo noqnoqonaya, iyo mararka qaarkood fatahaadaha, roobkii la filayo oo marmarka soo hormaraya oo roob xoog leh oo dabeylo wata oo daadad wata ka dhacay deegaanada. Marka abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobka daadadka watay u badan yihiin hadda.
Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga beeraha, bii-ada iyo khayraadka dabiiciga ah, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. waxa uu sawiriga siiyey muuqaalka guud ee bii'ada Soomaaliya iyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelka cimilada.
Sidaan ognahay, Soomaaliya waxa weeye waddankan ku yaala geeska Afrika oo dabaysha ka dhacda ay aad u badan tahay, ilaa gaarto 0.2 ilaa 10 ever dhibic laba ilaa iyo 10 mitir per second, taasoo maaragtay haddii dhinac fiican looga faa'iidaystona tamar dhalin kartaa, dhinaca kalena qalaylkii dhulka iyo inuu yango qayb ka noqon kartaa. Dhinaca roobabka ilaa waxa lagu qiyaasaasan 200 millimitir meesha ugu yar iyo meesha ugu badan marka la isku celceliyo, taasoo iyadana aad u yar. Haddii roobka yar iyo dabayshaas u dhacaysaan ay isbaxaystaan, iyadana ay qalaylka qayb ka noqon karto. Heerkulka waddanka oo isagana 27 ilaa 30 darajada lagu cabiro heerkulka sentigreedka gaarsiisa sanadkii, kaasoo isaguna uu midbixii iyo qalaylkii qayb ka noqon kara. Waddanka inta kaynta ah oo iyadana aada u xadidan oo waqtigii 1990-kii ilaa iyo intii ka horreysa lagu qiyaaso in 13% ay kayn ahayd, halka lagu qiyaaso hadda waqtigan in 10 wax ka yari ay kayn tahay, taas oo heerka u gaarsiisan yahay xaalku ka dhigaysa ilaa wax ku dhow hal. Daraasado badan oo la sameeyana haddii sidaa ku sii socoto ka dhigi karta in 2006-ka ay dhammaan noqon karto dhulka inta kaynta ahi, taasoo dadka ka dhigi karta iyo xoolaha iyo waxa ku tirsanba inay u nuglaadaan abaaraha, daadadka iyo cunto yarida keeni karta qalalaase, iyo in khayraadka meesha yaala la isku qabsado ama xaalad bini'aadnimo adag.
Xogtan aad ila wadaagtay hadda in dhulka ay ka dhammaan karto kayntu 2006-ka, macnaa maxaad ku salaysay daraasadee sheegaysa sidaas?
Waxaa jira daraasado badan oo sameysay World Bank-a, kuwo kale oo rasaajo maaragtay madax banaan ay sameeyeen oo kulli iskabaya oo keeni kara in maaragtay kulli waxay la qiyaasaya in sanadkii xaalufku uu noqon karo 0.93%, intaasoo dhan marka haddii la isku dardaro la fiiriyo betka dhulka iyo inta kaynta ahayd iyo inta xaalufaysa asa haddii ku socoto, marka keeni kartaa qiyaastii 2006-ka in dhulkaasu xaalufu.
Dr. Badal Axmed Xasan, la taliya arrimaha bii'ada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaan weydiiyey heshiisyada caalamiga ah ee yareynaya uumiga hawada sare u baxaya waxa Soomaaliya kaga aadan iyo tallaabooyinka la qaaday.
Markii laga hadlayay wadaxaajoodka caalamigii, gaar ahaan taduma taagno gurubyeenu ka tirsannahay, guud ahaan laba heshiis oo waaweyn baa jira, midna waxaa lahaa Kyoto Protocol, midna waxaa lahaa Paris Agreement. Kyoto Protocol wuxuu waajib ka saarayaa wadamada warshadaha ku horumaray in ay yareeyaan wasakheynta hawada iyo warshadahooda qiiqa ka baxayo inay dhimaan, ay ku celiyaan 92% levelkii ay marayeen inay emission levelkooda ku celiyaan. Paris Agreement wadamada soo koraya iyo kuwa transitionka ku jira ayuu aad u quseeyaa. Waxaa lagaga hadlaa sidii isbedelkan cimilada loola qabsan lahaa, inay wadamadan horumaray ay ka gacan geystaan meshay keenaan. Marka Soomaaliya wadaxaajoodka laba hay-adood oo laba kooxood oo muhiima ayay ka tirsan tahay kooxda koobaadi group of negotiators oo waxa weeye African continent as a continent, qayb uga nahay Soomaaliya wadaxaajoodka ay ugu gasha. Qaybta labaadna waa qolo la yiraahdo LDC ama Least Developed Countries, oo iyadana ay Soomaaliya qayb ka tahay, oo armendo iyo 40 wadan oo qaaradda Afrika u badan Soomaaliyana ku jirta inay yihiin, oo deeqaaradii dad wadamadii soo koreeyaba sii kala liita. Marka kuwaasi Soomaaliya ka siimi tahay, haddana kuwaas naftigooda markii la eego yay Soomaaliya u sii liidataa, waayo geeska Afrika marka Kenya laga reebo inta kaleba Itoobiya iyo Jabuuti iyo Eritreya kulli LDC-gaasay kuwada jiraan. Marka kuwaasi haddana Soomaaliya ka sii tabaliya tahay. Laakiin hadda labadii sane u dambeeyey Soomaaliya tallaabo weyn bay qaaday sanadiiqda qaalaha loogu talagalay in lagu bixiyo Soomaaliya access malaha, dhaqaalaheedana mayna heli jirin. Waxyaalo badan oo ka xadidayayna way jireen, oo ay ka mid tahay in wadanku inaan waxa la yidhaahdo national determined contribution oo si boodada wadanka laga rabay saxba, oo matalan Soomaaliya sayn wuxuu gaaray maxaase ka go'an oo Soomaaliya contribute garan karta oo adduunka kaga qayb qaadan karta si ay u waxaysanto. Heshiisyadaas waaweyn ee wixigaas Soomaaliya dib bay hadda u soo noolaysay intii wasaaraddan iyo xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay yimaadeen runtii wax weyn bay qabteen oo laga qabtay qorshihii qaran in Soomaaliya kaga qayb qaadanayso baanu bixinay. Soomaaliya waxaanu ka iibgeynay in ay ka qayb qaadan karayso inaanu leenahay 3,333 kilometer bad dheerkeedu uu leeyahay oo dhirta mangroveka la yidhaahdo oo carbon sequestration-ka ugu faraha badan samaysa. Marka inay Soomaaliya ay carbon offsetting-ka ugu faraha badan ay samaynayso, marka waxaaba ay Soomaaliya ay gudbisay madaxweynuhuna sidoo kale barnaamijkii Soomaaliya cagaaran uu salka ku hayay oo aan ugadeynay hadda wixii ka dambeynaya inay Soomaaliya aynan ahayn keliya maaragtay inay wax raadsatay inay contributing countries ay noqoto oo door weyn ka qaadato, waxay mudan tahay inay hesho marka qorshayaashii ay Soomaaliya dhaqaalaha ku heli lahayd oo xaqeeda ku soo heli lahayd inay hadda aad aan ugu mashquulsanahay oo aan ka shaqeynaynaa dowladda gacantana ku hayna qorshaha cusub oo dowladdu ay hadda xukuumaddu wado oo 2025 ilaa iyo 2030 ama 2029 qorshahaas soconayana Soomaaliya markii ugu horreysay bay qorsho deegaanka ku wajahan oo baajigaysan insha Allah ay yeelanaysa kaasayna caalamka taageeri doona. Laakiin hadda wixii ku horreeyay xukuumadda Soomaaliyeed ba wax qorshaha ogama uulid. Marka mar haduusan national development plan-kaaga uusan application-kaagu ku xusnayn waxba ma seenayaan caalamku qorshaha qaranku ugu taageeri iyo qorshaha qaranku deegaanka aad u baahan. Hadda wixii ku horreeyay
warbixinta ay sanadkii hore qortay wasaaradda biyaha iyo isbeddelka cimiladu waxay sheegtay in roobka Soomaaliya ka da'ay sanadkii lagu qiyaasay 280 mm guud ahaan waddanka, inkastoo meelo uu ku badan yahay meelana uu ku yar yahay. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay yihiin 16 million, kuwaasi oo 60% ay yihiin reer guuraa, xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato iyo beeraley isku dhafan. Qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waa naga intaas. Qaybta labaad waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Intaas inta ka horeysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.